Достар, сіздер менен және Даналық радиосында ұшасып тұрғанымыздан жүда қуанышлымыз. Келін, бүгін сіздер менен ібадат хақында, яғни біргелікте ібадат ету хақында сөйлесеміз. Достар, біздер не үшін ібадат етеміз? Ібадат бұл өзі не? Егер осы сұрауларға қысқаша жауап беретін болсақ, ібадат бұл Құдай менен сөйлесу дегенді аңлатады. Не үшін ібадат етеміз деген сұрауға былай жауап береміз. Біздер өзлерімізде болған қиыншылықлар, харқилі мәселелер, хаттеке қуанышымыз хақында да Құдайға айтуымыз мүмкін. Себебі, тек қана ол біздердің өмірімізді, пікірлерімізді басқарады. Қадірлі достар, сіздер шаңарағыңыз үшін шаңарақ ағзалары менен біргелікте ібадат етесіз бе? Әлбетте, көпшілік туысқаларымыз ауа деп беймәлел айтуы мүмкін. Себебі, көплеген туысқаларымыз хақиқаттан да шаңарақ ағзалары менен біргелікте ібадат етеді. Бірақ соның менен бірге шаңарақ ағзалары менен біргелікте, ямаса өзінің хаялы, ямаса күйеу менен біргелікте ібадат етуге ұялатығын туысқаларымыз да бар. Біздер оларды айыпламақшы емеспіз. Керісінше, оларға бүгінгі естіруіміз арқалы, біраз болса да жәрдем бермекшіміз. Бірге ібадат ету не үшін ахметлі? Біздер бұл сұрауға былай жауап берген болар едік. Біргелікті ібадат етпейтұғын шаңырақты төбесі жоқ үйге ұқсату мүмкін. Біргелікті ібадат ету, біріншіден бұл бір-бірімізді және де рухландырады. Екіншіден шаңырақта жақынласу болады. Және осы арқалы бір-бірімізді көріп, сенімді беккен боламыз. Әлбетте бізлер біргелікті ібадат еткенімізде, шаңырағымыз үшін ібадат етуді ядымыздан шығармауымыз керек. Шаңарығымыз үшін ібадат еткенімізде, балаларымыз үшін, олардың келешекте жақсы инсан болып жетілісуі үшін ібадат етуіміз мүмкін. Бұдан тысқары, шаңарығымыздың бюджеті үшін де Құдайдан берекет сұрауымыз мүмкін. Себебі иеміз тек қана біздердің өмірімізді емес, ал біздердің қалтамызды да берекетлеуді қалайды. Шаңарақпенен біргелікте ібадат еткеніңізде, әлбетте қолайлы, һәм бір уақытты белгілегеніңіз мақұл. Себебі, кейіншілік ұсы уақытқа әсте ақырын перзентлеріңізді үйренеді. Егер шаңарақта қандайда машқалалар болса, сол хақында ораза тұтып, ібадат етуіңіз мүмкін. Бұдан тысқары, достарыңыздан да сіздің ібадатларыңызға шерік болуын сұрап, ілтимас қылуыңыз да мүмкін. Бізлерге жақсы белгілі болған Матта кітабында айтылғанындай, қай жерде екі, ямаса үш адам менің атым менен жиналса, мен олар менен бірге мен деген. Бізлер айта жақ болған нәрсе, бұл біргелікте ібадат етуде күш құдіретлі. Бұдан тысқары, балаларыңызды да жаслығынан бірге ібадат етуге үйретіп барған боласыз. Достар, ібадатларыңыз әмме уақыт қабыл болсын. Ең ахметлісі, ібадатларыңызды біреулерге көз-көз ету үшін емес, ал Құдай үшін қылыңлар. Себебі, кімдір сіздің ібадатыңызды көргеніменен еш нәрсе өзгермеуі мүмкін. Бірақ сіздердің біргелікті еткен ібадатыңыз Құдай үшін жүде қадірлі. Ол сіздердің ібадатларыңызға жауап беруіне біздер сенеміз. Ұсының менен құрметлі достар, бүгінгі естіруімізге жұмақ жасаймыз. Кейінгі естірулерімізде ұшырасқанша сау саламат болың.